Բարև ձեզ, ազատությունում հյուրընկալել ենք անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ Արեգ Քոչինյանին, շնորհակալ եմ։ Իրանի նախագահի արտգործնախարարի մահը կարող է լուրջ ցնցումներ առաջացնել այդ երկրում, ես նկատի ունեմ համակարգի փոփոխություն եւ որը նաեւ կազդի Հայաստանի վրա բնականաբար։
Իհարկե ողբերգական դեպք ա եղել, շատ ցավալի դեպք ա եղել, բայց Իրանի պետական կառավարման համակարգի հաշվանելով որ նախագահն ամեն դեպքում առաջին դեմքը չի այդ պետությունում եւ ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան չի։ Եվ դա գումարենք նաեւ Այաթոլլայի հայտարարությունը, որ ներքին ցնցումներ չեն լինելու երկրում ու կառավարության համապատասխան հայտարարությունը, հազիվ թե երկիներս ունեն այդպես տեկտոնիկ որևէ շարժումներ, մեծ ցնցումներ, ամեն դեպքում թե արտաքին թե ներքին քաղաքականության մեջ գլխավոր գծերը գծում է Այաթոլլան եւ ոչ թե երկրի նախագահան։ Միևնույն ժամանակ իհարկե թե ցանկացած բանակցային գործածում կարևոր են մարդկանց շփումները, մարդկանց դերերը, եւ եթե օրինակի համար Իրան արևմուտք process կար, իսկ այսպես կա տարբեր տեղեկություններ կան, որ նմանատիպ process կար
եւ հատկապես Աբդուլլահյանի ճանկերով
արկոստախանար, դա ինչ-որ չափով կկանգնի առնվազն, այսպես ասենք, մինչեւ որ նոր կառավարության ձևավորում, նոր նախագահի ընտրություն եւ այդպես շարունակ։
Ես հատկապես նկատի ունեի փոփոխություն այն իմաստով, որ Իրանը միշտ ասել է չի հանդուրժելու տարածաշրջանում սահմանի փոփոխություն, նկատի ունենալով, որ եթե Ադրբեջանը փորձի ուժով միջանց կբացել։
Դե եթե հիշում եք, այդ Իրանը դա ասվել է անգամ Այաթոլլայի մակարդակով։ Եվ եթե դա ասվել է Այաթոլլայի մակարդակով, նշանակում է այդտեղ որևէ փոփոխություն չի կարող լինել, մանավանդ Այաթոլլան տեղում է։ Այսինքն կոնկրետ այդ հարցի վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշման փոփոխություն ես չեմ ակնկալում։ Միևնույն ժամանակ իհարկե առաջիկա 50 օրերը, երբ Իրանը մստացության չկա նախագահ պաշտոնակատար, ինչ որ չափով ավելի դանդաղեցնում են առնվազն որոշների կայացման մեխանիզմները Իրանում։
Պան Քոչինյան, գալով Հայաստան, դուք Տավուշի սահմանագծումը ձերբերում կանվանեք, հատկապես որ կարծես առաջին անգամ Ադրբեջանը հրաապարակային 70-ականների քարտեզն է հիշատակում։
Միանշանակ ինչ համատա ձերբերում է։ Ամեն ինչը պետք է դիտարկել կոնյուկտուրայի մեջ։ 4 գյուղերի հարց կար դեռևս 20 թվականի նոյեմբերին փաստաթղթի առավոտյան տարբերակում եւ այնտեղ չկար որևէ դելիմիտացիա դեմարկացիայի պրոցեսի տրամաբանության մեջ, կար միակողմանի գյուղերի վերադարձի հարց։ Անցնող 4 տարիների ընթացքում կառավարությունը կարողացավ հասնել նրան, որպեսզի 4 գյուղերի հարցը տեղավորվի դելիմիտացիա դեմարկացիայի պրոցեսի մեջ, ինչին ես անձամբ չէի հավատում, ես կարծում եմ, որ մենք ի վերջո ուղղակի գնալու ենք եւ այդ գյուղերը հանձնելու ենք վերջին պահին, բայց ոչ, գնացինք դելիմիտացիա դեմարկացիայի ուղությամբ, եղավ հայտնի արձանագրությունը երկու փոխ վարչապետների միջև, որտեղ ուրեմն հիմք ընդունվեց Ալմաաթան եւ համապատասխան քարտեզները դելիմիտացիան դեմարկացիան իրականացնելու համար։ Ընդվում ես ուզում ուշադրություն հավելել, որ 4 գյուղերի տրամաբանության մեջ տարածներ կան, որտեղ ադրբեջանական կողմը արդեն իսկ գետաքաշվել։ Այսինքն այն պնդումը ընդդիմության, որ ադրբեջանական կողմը որևէ տեղ, որևէ միլիմետր հող անգամ հետ չի վերադարձնելու, արդեն իսկ իջի կսադարձել, որտեղ կոնկրետ այս 4 գյուղերի տարածքում կան տարածքներ, որտեղ ադրբեջանական կողմը հետ է շարժվել եւ այդ տարածքները անցել են Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Դրանք իհարկե ավելի փոքր են,
քան նկատի ունեք կառավարության հիշատակած այն 25 հեկտարը,
այո,
որը տեղացիները լուրջ բան չեն համարում, ասում են առաջ ընդհանեն ականապատ դաշտեր,
գիտեք, այստեղ
որ ադրբեջանցիները կանգնած էին այն։
Շատ լավ, այստեղ լուրջի եւ անլուրջի հարցը չի, հարցը մեթոդն է։ Սա մի դրամա կոպիտ ասած հոգուտ նրա, որ սա այո դելիմիտացիա դեմարկացիայի process-ը, բայց ես շատ կարևորում եմ, որ հաջորդ փուլում դելիմիտացիան դեմարկացիան տեղի ունենա օրինակի համար ներքին հանդում, որտեղ ներքին հանդը հայլայն հակառակ պարագան է։ Դուք գիտեք, որ այս 4 գյուղերը ամբողջովին չի, որ մեր վերահսկողության տակ են, ավելին դրանցից մեկը ընդհանրապես մեր վերահսկողության տակ չէ, մենք դրա կողքի բարձունքներն էինք մեր վերահսկողության տակ, հա։ Հիմա նույն իրավիճակը ըստեղության այս վերջին գյուղի հետ կապված ներքին հանդումա։ Շրջակա բարձունքները ադրբեջանական վերահսկողության տակ է, դրանց իրանք իրանց դիրքերը առաջ են բերել, գյուղը դեռևս մեր վերահսկողության տակ է։ Այ իդեալական հաջորդ փուլը կլիներ, եթե այստեղ ադրբեջանական կողմը իր դիրքերը հետ քաշեր եւ ներքին հանդի շուրջ ձևավորած այս ճգնաժամը ի վերջո հանգուցալուծվեր։ Դա արդեն կլներ, գիտեք, շատ լուրջ արգումենտ հաղորդ խաղաղության process-ի, դելիմիտացիա դեմարկացիայի եւ ընդդեմ ընդդիմության այն թեզի, թե ադրբեջանից որևէ բան, որևէ զիջում, որևէ process-ում մենք չենք ստանալու։
Բան Քոչինյան, բայց դեր ասածն էլ առայժմ միայն ցանկությունը լավ կլիներ, կա երաշխիք, որ այդպես կլինի։
Չէ, իհարկե նման երաշխիք չկա, բայց ինչպես նշեցի, սա ամեն ինչը պետք է վերաբերվել կոնյուկտուրայի մեջ։ Գիտեք, ես ոնակ հաճախ լսում եմ կառավարության կողմնակիցներից, թե կառավարությունը ոնց ինքան էլ լավ չի կոմունիկացրել, թե սա ինչ մեջ ինչքան կարևոր է, ինչքան կարևոր ձեռբերում կամ ինչքան մեծ հաղթանակեր, ես այդպես չեմ կարծում, որ առանձնապես լավ բան չկա կոմունիկացնելու։ Իրավիճակը այնքան վատն է, որ լավ բան կոմունիկացնելու չկա։ Պետք է ֆիքսել, թե սրա այլ ընտրանք ինչքան ավելի վատն էր։ Հասկանում եք, մենք դեռևս այն վիճակում չենք, որ ընտրենք վատի ու լավի մեջ։ Մենք դեռևս ընտրում ենք վատի ու ավելի վատի մեջ։ Այո, սա հայտնի չափով Հայաստանի կողմից զիջում էր, որի հանգուցալուծման մեջ մենք կարող ենք տեսնել իսկական եւ կամային դելիմիտացիայի դեմարկացիայի process։ Ես դեռևս չեմ ասում, որ մենք տեսնում ենք դելիմիտացիայի դեմարկացիայի process-ը, ասում ենք կարող ենք դրա առաջին քայլը, այ երկրորդ քայլը փոքրնես, կասես որ այո մենք գնացել ենք գտողության, բայց պետք է նաեւ ֆիքսել, որ կարա լինել նաև ընդհանրապես առանց խոսակցության, որ 4 գողերը պարզապես հայկական կողմը վերադարձնեն ինչպես որ կար նոյեմբերին։ Ու դրա հակառակ, այսինքն թե մենք այդ ուղությամբ չենք գնում, Ադրբեջանը չի թաքցրել, որ ինքը պատրաստ է այդ խնդրի լուծմանը գնալ զինված ուժերի կիրառմամբ։
Պարոն Քոչինյան, ընդդիմությունը սա միակողմանի զիջում է համարում այն իմաստով, որ դուք էլ ասացիք, որ երաշխիքը չկա, որ որևէ սկզբունք տարածվելու է սահմանի երկայնքով, որ օրինակ երբ բանը հասնի Ջերմուկին, Ադրբեջանը կասի, հա, Ալմաթայի հռչակագրով կամ 70-ականների քարտեզով սա Հայաստանն է, ես պետք է հետ քաշեմ, հակառակը կարող է տեղի ունենալ։
Այո, կարող է տեղի ունենալ, գիտեք, երաշխիքներ պահանջել նման process-ում նշանակում է ուղղակի process-ը կանգնեցնել, որտեղ նման պարագայում որևէ մեկը Հայաստանին որևէ երաշխիք չի տալու։ Նախ չկա մի այնպիսի միջնորդ, որը կարողանում Ադրբեջանի ստիպել այդ գործողությունները գնալ, պետք է այս իրողությունը արդեն առերեսվել էլի հիմա, ինչքան կարելի է ինքնախաբեությամբ զբաղվել։ Ադրբեջանն էլ որպես հաղթածքում իրան պարտավորված չի զգում որևէ բանը, որևէ կերպ երաշխիքներ տալ, հա։ Հիմա կա process, այդ process-ը հաջողություններ դերևս գրանցում է, ես նկատել եմ արձանագրությունը, ես նկատել եմ Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի և արչակազների միջև ուրեմն ընդունված համաձայնագիրը, սրանք աննախադեպել են ընդդայնաստության հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մեջ։ Սա կարելի է ձևակերպել որպես շատ զգուշավոր օպտիմիզմ։ Ես ամբողջությամբ հասկանում եմ եւ կիսում եմ բոլոր մտահոգությունները եւ բոլոր խնդիրները, որոնք որ կան, կարող են լինել եւ մտավախություններն եմ կիսում, բայց նաեւ պետք է արձանագրել, որ կան որոշակի ձեռբերումներ, որոնք որ չկային նախկին։
Պարոն Քոչինյան, դրա համար նախ համաձայնեցնում են ամբողջ երկայնքի համար սկզբունքը, հետո նոր սկսում հատկապես Հայաստանի համար խոցերի մասում սահմանը գծել, ոչ թե հակառակը, այսպես սահմանը գծում
են, համաձայնեցված ամբողջ սահմանի վրա, արձանագրությունը փոխ վարչապետների միջև կնքված ամբողջ սահմանի վրա, կնքված չի 4 գյուղերի համար։
Ընդդիմությունը վկայակոչում է փակագծում այն պարբերությունը, որ կարող է եւ հետագայում Ալմաաթայի հռչակագրին չվկայակոչել։
Խաղաղության պայմանագրով, որտեղ խաղաղության պայմանագիրը ավելի բարձր իրավական կատեգորիա է, քան երկու հանձնաժողովների համապատասխան նիստը, բայց այդ կարող են չի նշանակում, որ այդպես է լինելու է։ Կարող է նշանակում է, որ կարող է Ալմաաթան լինել մեկ բան, դրան հետ հավելվի օրինակ երկրորդ բան, կարող է եւ լինել միայն Ալմաաթան։ Բայց գիտեք, այդ մի բառից կարճելով ասել, սա նշանակում է, որ դե Ալմաաթան չի վերաբերվելու ամբողջ դիմիտացիան դեմարկացիան վերաբերվում միայն 4 գողին, դա ավելի շատ ցանկալիին իրականի հետ փոխելու գործողություն է։
Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Ադրբեջանը դեռ չի համաձայնել խաղաղության պայմանագրում հիշատակել Ալմաաթայի սկզբունքը եւ դա Երևանը պարզ ասում է, չի
թե։ Ես հիշեցնելու դա կարիք չկա։ Այո, Ադրբեջանը դա չի համաձայնվել Վրաստան խաղաղության պայմանագրում, ըստեղության երկու հարց կա, որոնք խաղաղության պայմանագրով միջև սպա համաձայնեցված չեն, մեկը կոմունիկացիաների հարցն է, մեկը դելիմիտացիա դեմարկացիայի հարցն է, այդտեղ դեռևս գնում են բանակցությունները, կապրանքը տեսնենք, այդտեղ շարժ գնեն, թե չի։ Ես համեմատած երկու հարցերում է համեմատած, օրինակ մի ամիս առաջվա հետ, ես շարժ տեսնում եմ, օրինակ մի ամիս առաջ երբ չկար էս փոխվարչապետների արձանագրությունը, որևէ հիմք չկար ասելու առաջընթացի մասին դելիմիտացիա դեմարկացիայի հարցում, մի ամիս առաջ չկար խոսակցությունների մասին, որ դիցուկ կարող է ռուսների փոխարեն ուրիշ կողմ երաշխավորել ճանապարհի համատանգությունը, առաջ չկար նման խոսակցություն, երկու ոլորտում է առաջ ընթաց։
Չէ, եթե ամփոփեմ ընդդիմության ասածը, որ Հայաստանը ռազմավարական նշանակության բարձունքները տվեց եւ դիմացը չստացավ որևէ բան։
Հայաստանը ռազմավարական բարձունքներ չի տվել, նախ ռազմավարական բարձունք տերմինը ինձ թվում է մարդիկ մի քիչ շատ են օգտագործում առանց հասկանալու այդ տերմինի նշանակությունը, սրանք օպերատիվ դիրքեր են։ Եվ գիտեք, նաև այդ դիրք հասկացությունը, այդ էլ է կամ շատ մեծ գերագնահատում էլի, օրինակ հիմա 22 թվականի ռազմագործողության ժամանակ, երբ որ Ջերմուկի ուղղությամբ հակառակորդը հարձակվել էր, միջին այդպիսի դիրքի կյանքի տևողությունը 30 րոպե էր, հակառակորդին անհրաժեշտ էր 30 րոպե այդպիսի դիրք վերցնելու համար։ Ինչպես որ այդ մարտահրավերի պատճառը, թե մենք այնտեղ ինչ-որ անառիկ ամրոցներ ենք հանձնել հակառակորդին, ու հիմա շատ ավելի հեշտ կլինի գործը, դա ռազմավարական տեսանկյունից որևէ տարբերություն չկա այդտեղ, այդտեղ կա օպերատիվ մակարդակի տարբերություն, նույնիսկ ուզում կրկնել։ Հիմա ինչ վերաբերում է կա տարբերություն, թե չկա, նույնիսկ այս հարցին պետք է վերաբերվել կոնյուկտուրայի մեջ, այլ ընտրանքների մեջ է պետք նայել, հասկում եք, ես նույնիսկ ես չեմ ասում, թե իրավիճակը լավն է կամ սա մեծագույն հաղթանակ է, ես ասում սա հաջողություն է, եւ ինչու եմ ասում սա հաջողություն է, համատացրա բոլոր այլ ընտրանքների հետ, այո, սա հաջողություն է, որովհետև սրա մի այլ ընտրանքն էր այդ 4 գյուղերը տալ առանց որևէ process-ի եւ ըստ էության այդ խոսակցությունն ա եղել 4 տարի շարունակ։ Դրա մյուս ընտրանքը ռազմագործողների արդյունքում սրանք կորցնելն էր, ընդ որում ով էր կանգնեցնելու ադրբեջանական զինված ուժերին հենց այն սահմանակցին, որտեղ իրանք պետք է օրինակի համար կանգնեն, որտեղ օրինակ Ջերմուկում արդենսում իրանք այդտեղ չեն կանգնեն։ Մենք պետք է մեր մտքում այս ամբողջ խոսակցությունը տեղավորենք կարճաժամկետ գործողությունների եւ կարճաժամկետ խոսակցության մեջ, որտեղ այո, այստեղ օրինակի համար ընդդիմության արգումենտը տեղին է, թե ինչքան կարելի զիջել կամ ինչեւ ուրա հնարավոր զիջել, սա շատ տեղին արգումենտ է, բայց այդ չզիջելու սահմանը որտեղով անցնում եւ մենք սրա մասին ցույց բազմից ենք արդեն ցե խոսելու, թե ո՞նն է Հայաստանի դիմադրողունակության բանաձևը։ Ինձ համար երկու էլեմենտ կա այստեղ։ Մեկը զինված ուժերի այնպիսի կարգավիճակ, այնպիսի կարողություններ, որ մեզ այդ կռվելը բավականաչափ թանկ է, մյուսը տնտեսական ենթակառուցվածքային այնպիսի նախաձեռնություններ, օրինակ այնպիսի նախաղաղության խաշմերուկը, բայց այդտեղ շարունակելու բան մենք շատ ունենք, որ մեր այդ խոսելը, մեզ այդ առևտուրաները, մեզ այդ աշխատելը շատ գրավիչ հրապուրիչ լինի մեր հարևանների համար։ Այն որ պայն այս երկուսի միջև մենք որոշակի հավասարման հասնենք, որ այ աշխատելը գոնե հավասարա իր ուրեմն ձեռքբերումներով մեզ այդ կռվելու ռիսկերին, այսպես ասենք, ես վստահ եմ, որ մեզ այդ ժամանակվանից կոնֆլիկտային տրամաբանությունից դուրս կգան եւ կսկսեն մեզ այդ աշխատել։ Այ երկարաժամկետ կտրվածքում սրա մասին մենք պետք է մտածենք եւ սրա մասին մենք պետք է խոսենք։
Նախկին դիվանագետները, որոնք հանրապետության հրապարակի հարթակից առաջարկեցին ծրագիր, ասում են այս գործընթացը պետք է կասեցնել, բանակցել ամբողջական սահմանագծման օրակարգով եւ մինչեւ այդ որևէ սանտիմետր նահանջ չպետք է։
Երբ որ կարդում էի տեքստը, ոչ լսում էի տեքստը, իրանք էին կարդում, ես ուղղակի իսպանական ամոթ էի զգում, որ մարդիկ, ովքեր 30 տարի, ինչպես իրենք են հայտարարում, Հայաստանում դիվանագիտական պաշտոններ են զբաղացրել, նման խղճուկ տեքստ կարող են գրել եւ դա հրապարակում ընթերցել։ Ինչ նկատի ունեմ, օրինակ համար միտքը այնտեղ գրված, որ նախադեպ չկա, որ դելիմիտացիա դեմարկացիա լինի մինչեւ խաղաղության պայմանագիրը, ըստ այդ դա անօրինական է։ Նախ ես վստահ չեմ, որ նախադեպ չկա։ Երկրորդը, նախադեպի բացակայությունը նշանակում է անօրինական, ինչ տրամաբանությունը։ Մյուս էլեմենտը, որ կոչ են անում միակողմանդերեն դուրս գալ հիմա այս process-ից, իրանք հասկանում են այս process-ից մանավանդ հիմա միակողմանդերեն դուրս գալ ինչա նշանակում։ Ամբողջ աշխարհը ողջունել այս process-ը, բացառությամբ մի երկրի Ռուսաստանի։ Դերևս գուցե այդ մարդկանց համար այդ ամբողջ աշխարհը հենց այդ մի երկրով է սկսվում ու ավարտվում։ Ուրեմն ամբողջ աշխարհը ողջունել է process-ը, սկսվել է ու process-ը ընթանում է, հիմա այստեղ պետք է միակողմանդերեն դուրս գալ։ Այս մարդիկ չեն հասկանում սրա հետևանքները։ 30 տարվա դիվանագիտական փորձ ունեցող մարդիկ չեն հասկանում դրա հետևանքները։ Գիտեք, այս միությունը, որի մասին ստեղծվել է, հա, ԱԱԾ թոշակառուների միություն, դիվանագետների թոշակառուների միություն, այս մարդկանց գործողությունները, գործունեությունը, հրապարակային խոսքը, որ ուսումնասիրում ես, ակամայից գալիս է այն եզրակացության, որ են գնահատական է, որ հնչեցվել է այս երկրում, որ 30 տարի եղել է պետական կառավարման այդ համակարգի ֆասադը, այդ շղարշն է եղել, դեմքն է եղել, տակը բովանդակություն չի եղել։ Այս մարդիկ իրենց խոսքով եւ իրենց գործողությամբ ապացուցում են, որ այնտեղ բովանդակություն չի եղել, հասկանում եք։ Այ 30 տարի իրեն գնացել են գործի եւ այդ 30 տարվա մեջ որևէ բովանդակություն չի եղել։
Պան Քոչինյանի դեպ ինչու Ռուսաստանը չի ողջունում սահմանագծումը։
Դա ինձ թվում է դա շատ ակնհայտ է։ Տեսեք, Ռուսաստանը մեր դաշնակիցներն ունի միայն մեկ դաշնակից եւ այդ դաշնակիցը կոնֆլիկտն է։ Ոչ Հայաստանն է Ռուսաստանի դաշնակիցը, ոչ Ադրբեջանն է Ռուսաստանի դաշնակիցը։ Կոնֆլիկտն է Ռուսաստանի դաշնակիցը։ Հիմա քանի որ Ռուսաստանը մեղմ ասած զբաղված է Ուկրաինայում իր ներխուժված պատերազմով, իր ահաբեկչական ուրեմն այդ գործողություններով, իրան պետք է այստեղ թայմաուտ կոպիտ ասած, իրան պետք է այստեղ ժամանակ ցկել։ Դա կլինի ստատուս քվոյի տեսքով, դա կլինի Հայաստանի որևէ տարածք օկուպացիայի տակ Ադրբեջանի կողմից վերցնելու եւ այդպես նոր ստատուս քվոյի տեսքով, բայց պետք է այս կոնֆլիկտը ստատուս քվոն երկարաձգել։ Իսկ այս բոլոր գործողությունները, օրինակ դելիմիտացիան, դեմարկացիան, անգերիների փոխանակումը, կոմունիկացիաների հարցով պայմանավորվածությունը, դրանք բոլորը հակառակ ուղղությամբ գործողություններն են։
Չէ, բայց Ղազախստանի բանակցություններից Մոսկվայում գոհ էին։
Նախ Ղազախստանի բանակցությունները ես չէի կապի Մոսկվայի հետ, այսպես ասեմ, հա, ես տեսա Երևանում այսպես մի ալիք գնաց, որ դե ինչ տարբերություն ունի Մոսկվայում թե Ալմատայում, դե այդպես չի, մեծագույն տարբերություն կա։ Երկրորդս, ինչքան տեղյակ եմ, Ռուսաստանում չեմ ողջունել, Ռուսաստանում ուրախ չեն եղել այդ բանակցություններից։ Ես չգիտեմ հրապարակային ինչ են ասել, բայց ես ինչքանով
հրապարակային դրական
որ ես եմ տեղյակ, Ռուսաստանում մեղմ ասած ցող չեն եղել այն փաստից, որ Ալմատայում տեղի ունեցել հանդիպում։ Եվ վերջապես երրորդը, գիտեք, այսպեսի աշխարհի չափ հին ավանդույթ կա։ Մետրոպոլիաները, նախկին գաղութատերերը, չեն սիրում գաղութների միջև համագործակցություն, որտեվ դա սովորաբար ուղված է լինում հենց մետրոպոլիայի դեմ։ Դրա համար օրինակ հայ ղազախական համագործակցությունը, ադրբեջանա ղազախական համագործակցությունը, ես չգիտեմ, հայ նախկին որևէ սովետական հանրապետության միջև համագործակցությունը, մեղմ ասած հետաքրքիր չէ Ռուսաստանին, մեղմ ասած հենց հələ հակառակը Մոսկվան դեմ անման համագործակցություն էին։ Այնպես որ Ալմատայի բանակցությունները, ես կարծում եմ, մարդիկ սխալվում են, երբ որ տեղավորում են Մոսկվայի այդ process-ի մեջ։
Բայց Մոսկվայում դեմ չէին Հայաստանի պահանջին հետ քաշել զորքերը դուրս գալ հայ-ադրբեջանական սահմանից եւ զվարթնոց օթանավականից։ Պուտինի Փաշինյան հանդիպումից հետո գործընթացը սկսվել է։
Նախ գործընթացը սկսվել էր մինչ այդ, Հայաստանը հայտարարել էր, որ օթանավականից ռուսները դուրս են գալիս եւ դա ոչ թե չբանակցությունների թեմա էր, այլ դա հայտարարություն էր եւ դա process էր։ Ես վստահ չեմ, որ Ռուսաստանը այլ ընտրանքներ ունենալու պարագայում կամ կարողություն համապատասխան կարողություններ ունենալու պարագայում այսպես հոժար կամ համաձայնվել այս տարածքներից դուրս գալ, դա վերաբերվում է եւ Զվարթնոցին, դա վերաբերվում է եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Գիտեք, ինձ թվում է մեծություններ են փոխվել, իրողություններ են փոխվել, որոնց հետ մենք դեռևս ամբողջությամբ չի որ առրեսվել ենք։ Ռուսաստանը Ռուսաստանը չի, որը էր։
Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք ազատությունում էր անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ Արեգ Քոչինյանը։ Բարի օր, ազատության զրուցակիցն է ՀԱՅԱԿՎ նախաձեռնության համակարգող Ավետիք Չալաբյանը, շնորհակալ եմ։ Սահմանազատման այս գործընթացի վերաբերյալ ձեր անվստահությունը չի փարատվել, անգամ երբ հայտնի դարձավ, որ կոնկրետ 1976 թվականի քարտեզներ են դրվում դրա հիմքում։
Մենք այդ գործընթացին հակադրվել ենք եւ դեմ ենք արտահայտվել սկսած մարտի 17-ից, երբ որ ՀԱՅԱԿՎ նախաձեռնության բավական մեծ խումբը Ոսկե Պարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու դիմացից կոչով հանդես եկել։ Առաջինից մեկնենք մենք գնացել այդ հատվածը, խնդրի առարկա եւ հայտնել մեր անհամաձայնությունը գործընթացի նկատմամբ։ Եվ դա պայմանավորված չի նրանով, թե ինչ քարտեզա դրվում նրա հիմքում, պայմանավորված է նրանով, որ ամբողջ գործընթացը գտնվում է իրավական դաշտից դուրս, ավելին ձեզ ասեմ, այս ընթացքում արդարադատության նախարարությունը երկու անգամ փորձել է դա հերքել եւ իր հերքումներով էլ ավելի է վերահաստատել մեն գաղափարը, որ դա գտնվում է օրինական դաշտից դուրս, որովհետեւ մեր օրենսդրությամբ սահմանագծումը կարող է տեղ ունենալ այն երկրի հետ, որի հետ մենք ունենք դրա հետ կապված միջազգային պայմանագիր։ Մենք ունենք միջազգային պայմանագիր, որով հաստատվում են սահմանագծման սկզբունքները, օրինակ, միջազգային պայմանագրի հոդված կա, որում գրված է. սահմանագծման հիմքում դրված է այս թվականի քարտեզները այս պետության։ Ալին երկու կողմն էլ դա ճանաչում են, որ սահմանագծումը պետք է տեղ ունենա այդ քարտեզների հիման վրա ամենուրեք, եւ սահմանագծումը այդ դեպքում վերածվում է տեխնիկական միջոցառման։ Եվ նաև օրինակ կարող են սահմանագծման լրացուցիչ դրույթներ նախատեսվել։ Օրինակ ասեմ, որ եթե կա մի ճանապարհ, որը ամբողջապես սպասարկում է մի կողմի, ենթադրենք, բնակավայրերը, ապա այդ ճանապարհը պետք է մնա այդ կողմին, դրա փոխարեն օրինակ այդ մյուս կողմը կարող է բավարարվի այլ տարածքից համապատասխան ենթադրենք փոխհատուցում ստանալ։
Որ մարդկանց լրացուցիչ անհարմարություն
չլինի։ Անվտանգության որոշակի բաներ, սպառնալիքներ չառաջանան եւ այլն։ Հիմա մենք ինչ իրավիճակ ունենք։ Ունենք մի իրավիճակ, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ որևէ միջազգային պայմանագիր գոյություն չունի։ Ադրբեջանը եւ որևէ միջազգային պայմանագրով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը այդ ձեր ասած քարտեզներով չի ճանաչում։
Անկամ եթե հիմա բերեն խորհրդանում վավերացնեն, միջև ամսի 1-ը ստորագրած թուղթը բան չի
լինի։ Չնայած թուղթը միջազգային պայմանագիր չի, նույնիսկ ես ասում, եւ եթե նույնիսկ Հայաստանը վավերացնի եւ Ադրբեջանը դա չվավերացնի, Ադրբեջանը չվավերացնի, մենք չունենք այն իրավական հիմքը, որով տեղանունում սահմանագծում։ Այդ պայմաններում ի՞նչ է տեղի ունենում։ Այդ պայմաններում մենք ինչ որ մի հատվածում իրականացնում ենք միակողմանի եւ շատ իմիջած ասած ցավոտ զիջումներ, որովհետեւ Ադրբեջանը հիմա Կիրանցի հատվածում սեպի պես գալիս խրվում է Հայաստանի տարածքը։ Ուղղակի այնտեղ մոտ 3 կիլոմետր խորությամբ իրա գալիս մտնում են Հայաստանի տարածքը, մտնում են գյուղի կոնկրետ բնակավայրի տարածքն են մտնում։ Եվ դրա փոխարեն տեղի չունենում եւ որևէ համարժեք զիջում որևէ այլ հատվածում։
Պարոն Չալաբյան, եթե այս գործընթացը շարունակվի սահմանի ամբողջ երկայնքով, տրամաբանությունը ասում է, որ որտեղ օրինակ ջերմուկում են իրենք առաջ եկել, հետ կքաշվեն։
Ներողություն, այդ տրամաբանությունը ես ուզում եմ հասկանամ, թե որտեղից է հայտնվել։ Այդ տրամաբանությունը ճիշտ կլիներ միայն հետևյալ դեպքում. Եթե Ադրբեջանը այդ պարտավորությունը ստանձներ միջազգային պայմանագրով, այդ պայմանագիրը վավերացվեր իրենց խորհրդարանում, ուղարկվեր ՄԱԿ-ի համապատասխան կառույցներին, ավելին ձեզ ասեմ, գուցե լավ կլիներ, որ մի շար գերտերություններ նաև դա երաշխավորը լինեին, եւ այդ դեպքում մենք կհասկանայինք, որ Ադրբեջանը ունի այդ պարտավորությունը եւ մնացած հարցերը տեխնիկական են։
Բայց հիմա ամբողջ աշխարհը գրեթե ողջունել բացառությամբ Ռուսաստանի
երկրորդ ընդհանրությունը։ Ամբողջ աշխարհի ողջունելը դա մի բան է, ամբողջ աշխարհը այնքան բան է այս ընթացքում ողջունել, որ տարածյուրեն մի քանի շաբաթ հետո փոխվել է մեջ։ Ամբողջ աշխարհը բառացիորեն կարելի ասել առանց բացահայտ դասել, բայց ողջունել է Ադրբեջանի կողմից սեփական տարածքային ամբողջականությունը վերականգնել է չակերտներով, որը, եթե թարգմանենք նորմալ մարդկային լեզվի, նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղի բռնազավթում եւ հայաթափում։ Դրա համար է ամբողջ աշխարհի ողջույններ, ելույթներ, բաներ դրեք մի կողմ։ Դրանից ոչ մեկը իրական իրավական ուժ չունի, Հայաստանի համար անվտանգության երաշխիք չի հանդիսանում։ Նույնիսկ Ադրբեջանի կողմից վավերացված պայմանագիրը, որպես այդպեսին չի հանդիսում, բայց դա գոնե որոշակի իրավական հիմք է, որին կարելի է հղում կատարել։
Իսկ հիմա մենք ինչին ենք հողում կատարում։
Մեր հաստատողներն հիշեցնենք, որ դուք այս առիթով նաև հանցագործության մասին հաղորդում եք տվել իրավապահներին եւ ինչ է ասում
իշխանությունը։
Ինչ է ասում իշխանությունը, որ ոչ թե նոր սահման է գծվում պան Չալապյան, այլ վերարտադրվում է խորհրդային միության փլուզման պահին դե յուրե գոյություն ունեցած սահման։
Այդ դե յուրե գոյություն ունեցած սահմանը խորհրդային հանրապետությունների միջև է։ Հիմա ոչ Ադրբեջանն է Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություն, ոչ Հայաստանն է Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություն։ Դրանք նոր երկրներ են, որոնք նոր սահմանադրություններ են ընդունել եւ փոխադարձ սահմանի ճանաչում տեղի չունեցել։ Եթե փոխադարձ սահմանի ճանաչումը տեղի ունենա իրավական երկկողմանի պարտադիր ուժ կրող ակտով, դրանից հետո կարող ենք ասել, այո, եկեք այս ակտի հիման վրա իրականացնենք սահմանագծում, այսինքն համապատասխանացնենք սահմանը փաստացի սահմանը այն քարտեզի վրա եղած սահմանին, հետո իրականացնենք սահմանազատում, այսինքն սյուներ շարենք, փշալարը տեղ քաշենք, բերենք սահմանապահներ կանգնացնենք իրար։ Հասկացեք, որ հիմքում այն է, որ այդ սահմանը գոյություն չունի, հակառակորդը դա չի ճանաչել։ Քանի չի ճանաչել, այն ինչ որ հիմա տեղի ունենում, բացարձակ ոչ միայն օրինական դաշտից դուրս է, այլև Հայաստանի Հանրապետության շահերին ուղիղ հակառակ գործողություն է։
Պան Չալաբյան, էլի մի հակափաստարկ, ասում են, ինչ ասում եք, շատ լավ է հնչում, բայց մի կարևոր բան մոռանում եք, որ Հայաստանը պարտվել է պատերազմում եւ այժմ թելադրող է Ադրբեջանին։
Այսինքն, այդ ամեն ինչի ջատագովները ասում են հետեւալը. Բավարար չի, որ Հայաստանը պարտվել է, եկեք իրան ծնկի իջացնենք, հետո ծնկի իջացնելուց հետո գլուխը կոխենք ցեխի մեջ, հետո գլուխը ցեխի մեջ կոխելուց հետո թողենք, որ թշնամին ոտը դնի վզին։
Հասկանու՞մ եք, եթե լեգիտիմ սահման գծվի։
Չէ, ներողություն, այդ տրամաբանությամբ խորագույն վտանգը որն է։ Այդ տրամաբանության մեջ չկա այն կետը, որում Ադրբեջանը կանգնելու է, որովհետև ցանկացած զիջում, որ Ադրբեջանը պահանջի սրանից հետո, իսկ ինքը զիջումների հենց շատ մեծ երկար ցուցակ ունի, ցանկացած զիջում, որ պահանջի, այդ մարդիկ այդ տրամաբանության մտածող գալու են ասեն, դե մենք պարտվել ենք, եկեք զիջենք, դե մենք պարտվել ենք, եկեք զիջենք,
հակառակը պատերազմը չէ, եթե այս հատվածում կիրանցի այդ սահմանը չգծվեր, Ադրբեջանը ուժով գուցե ավելին վերցներ։
Ուժի պարտադրանքի տակ ստորագրված միջազգային պայմանագրերը առ ոչինչ են։ Այսինքն, երբ որ ձեր երկրի իշխանությունը գալիս է սպառնում պատերազմով, մեզ Ադրբեջանը չի սպառնում պատերազմով, մեզ պատերազմով սպառնում է սեփական երկրի գործող իշխանությունը, բազմիցս դրա մասին խոսում է, սպառնում է պատերազմով, ընդդորում ոչ միայն սպառնում է պատերազմով, նա սպառնում է նաև պարտությամբ։ Հիմա եկեք մետը ամեն ինչի վրա նայենք հակառակողմից, հա, երկրի իշխանության պարտքն է, եթե նա գիտի, որ պատերազմի վտանգ կա, այդ պատերազմին մաքսիմալ պատրաստել եւ բնակչությունը եւ ենթակառուցվածքները եւ բանակը։ Դուք տեսնում եք այդպիսի գործընթաց։
Չեք տեսնում։ Համաստիացումներ տեսնում եք։
Չէ, տեսնում եք, որ մենք պատրաստվում ենք պատերազմ։
Համաստիացումներ տեսնում եք, որ բանակը նորոգվում է։
Չէ, ներողություն, ես 3 չառաջորդն եմ վերադարձել Կիրանցից։ Կիրանցում չկա որևէ պատրաստություն հնարավոր պատերազմի։ Ընդհակառակը, կա պատրաստություն հանձնվելու։ Ուղիղ պատրաստություն հանձնվելու։ Հիմա ես հարցը,
բայց եթե Կիրանցում սահման են գծվել եւ Ադրբեջանն է զորքեր չի մտածել, ինչու պատերազմի պատրաստվել։
Չէ, եթե կա պատրաստություն պատերազմին, ուրեմն այդ գյուղում ռմբավ պաստարանները պետք է քարքի բերվեն։ Գյուղի բնակչությունը պետք է ենթադրենք պահեստազորային պատրաստություն անցնի։ Ռազմական ստորաբաժանումներ բերվեն պատերազմի, որտեղ
փոխարեն սահման է գծվել պան Չալաբյան, որ ոչ թե պատերազմ լինի, այլ խաղաղություն։
Որը ապուրինի է։ Հասկանում եք, չէ՞։
Իդեպ դուք Հայաստանի տարածքը 29740-ով ճանաչում եք պան Չալաբյան։
Չէ, բնականաբար չենք ճանաչում, շատ պարզ պատճառով, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը անդամակցել է խորհրդային միությանը եւ դա տեղի ունեցել, եթե դուք հիշում եք 1922 թվականին, երբ որ խորհրդային միությունը ստեղծվել է, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը եղել է մոտավորապես 31000 քառակուսի կիլոմետր։ Դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետության տարածքը պարբերաբար կտոր առ կտոր հանձնվել է Ադրբեջանին։ Անկլավներ են այսպես կոչված հանձնվել Ադրբեջանին, հանձնվել է Վարդենիս եւ Ջերմուկի արանք հնգած ալ լճերի տարածքը, հանձնվել է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև ընկած տարածքներ, որովհետեւ Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը իրարից կտրվեն։ Այդ ամեն ինչը շատ հստակ է, եթե դուք վերցնեք 1926 թվականի Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը։ Ես որպես հիմք առաջին հերթին կճանաչեի այդ քարտեզը, որովհետեւ այդ քարտեզն է այն իրավական փաստաթուղթը, որով Հայաստանի Հանրապետությունը անդամակցել է խորհրդային միությանը։ Եվ դա նշանակում է, որ հենց այդ տարածքով էլ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դուրս գար խորհրդային միությունից։ Բայց այդ ընթացքում տարբեր վարչական ակտերով, որոնք միջազգային պայմանագրի ուժ եւս չունեն, Ադրբեջանին անընդհատ կտոր-կտոր սահմանամերձ տարածքներ են
հասցել։ Բայց 70 տարի Հայաստանը դրան չի առարկել եւ հասել են մինչեւ 76 թվականի քարտեզներ, որոնք ճանաչել է Հայաստանը։
Ներողություն, ով է ճանաչել Հայաստանը երբևիցե չի ճանաչել Ադրբեջանի Հանրապետության այն տարածքը, որի մասին դուք խոսում եք, չկա տենց իրավական ակտ։ Գույություն չունի։ Քանի որ այդ երկու երկրների մեջ չկա փոխադարձ սահմանների ճանաչման իրավական ակտ,
վերադառնում եմ այդ նույն գաղափարին, սկզբից այդ իրավական ակտը պետք է ծնվի, այդ իրավական ակտը ծնվելու ժամանակ երկու կողմն էլ պետք է ճանաչեն որն է հիմքը։ Դա 26 թվականի քարտեզն է, 75 թվականի քարտեզն է, որն է այդ հիմքը։ Որովհետև այլապես եթե այդ հիմքը գոյություն չունի, ի՞նչ է տեղի ունենալու եւ արդեն ի՞նչ է տեղի ունենում։ Ադրբեջանը շարունակաբար միակողմանի զիջումներ է պահանջելու։
Վերջին այս մասով պան Չալաբյան, դուք եք բանակցողը եւ Վալիևն ասում է, այդ 4 գյուղերը ժամանակին եղել են բնակեցված, միջազգային համայնությունը դա ընկալում է, վերադարձրեք, որ մարդիկ վերադառնան իրենց տները։ Հակառակ դեպքում ես դա ուժով կվերցնեմ, դա օրինական է։
Նայեք, դա օրինական չի բնականաբար,
բայց դուք պետք է լուծման գնաք։
Ահա, լուծումը հետեւյալն է։ Եկեք սկզբից խաղաղության պայմանագիր կնքենք, փոխադարձ ճանաչենք երկու երկրների տարածքային ամբողջականությունը, փոխադարձ դուք էլ մերը, ոչ միայն մենք ձերը։ Դրանից հետո համաձայնեցնենք սահմանազատման եւ սահմանագծման սկզբունքները, այդ սկզբունքների հիման վրա իրականացնենք սահմանագծումը։
Եթե ոչ, պարզը չէ, որ ոչ է եղել պատասխանը։
Եթե ոչ, պետք է մեր տարածքը պաշտպանենք։
Պատերազմ, այսինքն։
Եթե ոչ, մեր տարածքը պետք է, չէ, մեր տարածքը պաշտպանենք։ Ո՞վ ասաց, որ Ադրբեջանը պատերազմը սկսելու։ Ո՞վ ասաց։ Եթե նա տեսնում է իր դիմացը վճռական, տրամադրված հայկական հասարակություն, հայկական պետություն եւ հայկական բանակ, ո՞վ ասաց, որ Ադրբեջանը պետք է պատերազմ սկսի։
Ուժերի բալանսը դրա
մասին։ Ուժերի բալանսը, ընդհակառակ խոսման մասին, որ եթե Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ պատերազմ սկսի եւ Հայաստանի Հանրապետությունը դրան լավ պատրաստված լինի, Ադրբեջանը կկրի անհամաչափ կորուստներ եւ կկանգնի հենց Հայաստանի սահմանի վրա։
Անցած 3 տարիները լրիվ հակառակի
մասին է։ Դուք ունեք Փաշինյանի պարտվողական իշխանությունը։ Այ հենց էտա մեխը։ Քանի որ դուք ունեք մի իշխանություն, որը հանձնում է երկիրը, ցանկացած պատերազմ,
սեպտեմբեր-հոկտեմբերին 2020-ին ասում էր հաղթում ենք, նա չի ասում եկեք հանձնենք Պան Չալաբյան, բայց հակառակներ տեղի
ունեն։ Ինձ թվում է ձեզին փաստարկները չեն հետաքրքրում։
Դուք ասում եք, եթե դիմակա էր, ես ասում եմ 20 թվականին բանակը փորձում էր դիմակայել։
20 թվականի պատմությունը, եթե մինչև վերջ հասկանաք, կհասկանաք, որ 20 թվականի պարտությունը եղել է դավաճանության արդյունքում։ Մանրամասը նկարագրենք, ինչու է Շուշի ապերացան վերջացել այնպես, ինչպես վերջացել է, եւ այն քրեական գործը, որը հիմա վարույթի մեջ է, ինչ է հայտնաբերել այդ ընթացքում, ինչ դավաճանական ակտեր է հայտնաբերել, դուք կհասկանաք, որ այն պատերազմը մենք հեչել պարտադիր չէր, որ պարտվեն։
Եկեք ուրեմն
բանակը չի պարտվել։
Ապագայի մասին, պարոն Չալաբյան, ինչպես եք հասնելու վարչապետի հրաժարականին, Բագրատ Սրբազանը 1 ժամ էր տվել դեռ մայիսի 9-ին եւ ունեք անգամ այդ բավարար ստորագրությունները
իմպիչմենթի նախաթանգ։ Այդ հարցը դուք պետք է տակ Բագրատ Սրբազանին, որովհետեւ այդ գործընթացի առաջնորդը ինքնա, ինքնա, որ ամենայն հավանականությամբ մայիսի 26-ի հայտարարված հանրավակին այդ հարցի պատասխանը կտա։
Պարոն Չալաբյան, այնուամենայնիվ դուք այդ շարժման ներկայացուցիչ եք, դուք տեսնում եք հանրային այնպիսի տրամադրություններ, որ ճնշման արդյունքում իշխանությունը
ճշգրիտ ենք, ես այդ շարժման աջակից եմ, ոչ թե ներկայացուցիչ չեմ եւ շարժման ներկայացուցիչ չեմ, եւ եթե ինչ էլ հիմա ասեմ, շարժման անունից չեմ ասի, կասեմ անունից, իմ անունից։ Հիմա տեսեք, մայիսի 9-ի օրը մենք ողջունել ենք Բագրատ Սրբազանին Երևանի մոտքի մոտ և ընդդեմից իր հետ քայլերթով մտել են քաղաք, մտել են հանրապետության հրապարակ։ Այն ամեն ինչ ինչ որ սականատես է մղել այդ ընթացքում, ցույց է տվել, որ հանրության մոտ կա շատ մեծ հասմեր այդ շարժումից եւ կա այն հանրային դրամատուրգությունը, որը բարենպաստ է իշխանապողության համար։ Կա այդ դրամատուրգությունը։ Բացի դրանից ես ասում եմ, մենք սոցիոլոգիական հետազոտություններ ենք անում, որ ցույց է տալի, որ հանրության մոտապես 60%-ը բացասաբար վերաբերվում գործող իշխանությանը։ Այդ չափի հակավարկանիշ երբևիցե չի եղել։ Այսինքն դա ձեր հարցին եմ պատասխանում։ Ուղիղ, այո, ես այդ հանրային դրամատրությունը տեսնում եմ։
Պարոն Չալաբյան, ինչու դա չարտահայտվեց, երբ դուք 58000 ստորագրություն հավաքել եք, ինչը քիչ չէ, բայց խորհրդարանը օպեների ընթացքում նախաձեռնությունը հայակվեն ուղղակի տապալեց իշխանական մեծամասնությունը եւ կներեք ազգային ժողովի դարպասների մոտ չկային այդ 58000-ը ձեզ աջակցելու։
Տեսեք, ես ձեզ հիշեցնեմ, որ խոսքը գնում է նախորդ տարվա դեկտեմբերի մասին, ոչ թե 24 թվականի մայիսի 23 թվականի դեկտեմբերի սկզբից մինչև 24 թվականի մայիս շատ էական հանրային դրամատուրգության փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Մեկ երկրորդը ձեզ հիշեցնեմ, որ երբ որ հարցը պետք է մտներ դիլիագումարնիստ, դրան դեմ է քրվարկել քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության ընդամենը 56 պայմանագրով պատգամավոր։ 15-ը խուսափել են քվեարկությունից։ Թե ինչ պատճառով ես անկեղծ ասած չգիտեմ, բայց 15-ը խուսափել են քվեարկությանը մասնակցելուց, որը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության մեջ նույնիսկ այն ժամանակ է ճեղքերը կան։ Այդ ճակերը կան եւ ես ընդհանրում որ ճակերս ընթացքում ավելացել եմ, որովհետեւ եթե այն ժամանակ կարեն հիվանդ մտայնությունը, որ Արցախը տանք Հայաստանը պահենք, հիմա հասկանալի է դարձել, որ Հայաստանը պահելու ռեսուրս այս իշխանությունը չունի։ Հայաստանը կարող է պահել միայն այն իշխանությունը, որը կոշտ հակադրվում է Ադրբեջանի ծավալապաշտությանը, ոչ թե Թուրքիա տալիս
ծավալապաշտությանը։ Եթե այդ ճակերը լինեին, կգային իմպիչմենթի թղթի տակ, կստորագրեն, բայց նույնիսկ Իշխան Զաքարյանը, որ անկախ պատգամավորը
չէ, եկեք մի քիչ սպասենք, էլի, եկեք մի քիչ սպասենք։ Ես կարծում եմ, որ իրանց մոտ համենեն դեպս այս ընթացքում եւս որոշակի գործընթաց է գնում, ու նայեք, եկեք հասկանանք հետեւելը։ Այդ գործընթացը բինար չի։ Այսինքն այն չի, որ կամ ամբողջ ԿՊ-ն դեմ է Նիկոլ Փաշինյան, կամ ամբողջ ԿՊ-ը մարդիկ են, իրական մարդիկ են, ամեն մեկի գլխի մեջ եւ նաեւ սրտում որոշակի գործընթացը տեղի ունենում, մեկի մոտ արագ, մեկի մոտ դանդաղ, մեկը դուրս է գալի արդեն կապի սկսում է կամուրջներ փնտրել, ես գիտեմ մարդկանց առումներ, ուղղակի բնականաբար ձեր տաղավարումը տաղավարները չեմ տալու, բայց որովհետև դա բանա կոնֆիդենցիալ է, ինչպես կարող ենք այդ մարդկանց առումները բացահայտել։ Այդ մարդկանց առումները կբացահայտվի այն ժամանակ, երբ որ անվստահության գործընթացը կմտնի ազգային ժողով, կսկսի ժամացույցը աշխատել այդ 72 ժամի։
Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք, ազատությունում էր Հայակվեի համակարգող Ավետիք Չալապյանը։